Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَيْهِ الدِّينِ الحمد لله أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله إن شاء الله kita melanjutkan pembahasan kita mengambil faedah dari kitab Tauhid. Kita masuk pada bab yang ketiga, bab man haqqaqa tauhida dakhala al-jannah bi ghairi hisabin wala adabin. Silakan.
Ayat yang pertama, inna ibrahim maka nabi mata qanitan lillahi hanifan walau yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. Sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang berbuat syirik.
Kita lihat bab yang ketiga ini. Kalau pada bab yang pertama beliau menjelaskan tentang hakikat tauhid wa mansilatuh, hakikat tauhid dan kedudukan tauhid dalam agama ini. Kemudian pada bab yang kedua beliau menjelaskan tentang fadhlu tauhid, ini keutamaan tauhid, wa ma yukaffiru binadzunub, dan perkara yang bisa menghapuskan dosa. Bab yang ketiga itu bab man haqqaqa tauhida, barang siapa yang dia mewujudkan tauhid, dakhala jannah bi ghairi hisabin wala adabin, mereka akan masuk jannah tanpa hisab dan tanpa adab. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, bab yang ketiga ini tentu sesungguhnya bagian dari bab yang kedua, karena berbicara pula tentang masalah fadlu tauhid, ini keutamaan tauhid. Akan tetapi bab ini lebih khusus. Apabila bab yang kedua bicara tentang fadlu tauhid secara umum, dan tentunya sungguhnya masuk bab yang ketiga pada bab yang kedua yang bicara tentang keutamaan tauhid. Yang tauhid keutamaan paling minimalnya akan menyelamatkan seseorang dari kekalnya azab jahanam, karena seorang muwahhid memungkinkan dia dimasukkan ke jahanam. Baru kemudian nanti dia dengan tauhidnya diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, dientaskan dari lembah jahanam ke jannah. Dan disebutkan dalam riwayat bagaimana orang yang paling akhir masuk jannah, orang yang paling terakhir masuk jannah. Dan riwayat-riwayat yang bicara tentang jahanamiyun, ini mantan-mantan jahanam. Bagaimana dia dikeluarkan dari jahanam seakan telah menjadi arang, dimasukkan ke sungai sungai kehidupan, kemudian mereka tumbuh, hidup, dan kemudian masuk ke dalam jannah, dan mereka mendapatkan 10 kali lipat dari kerajaan dunia yang dimiliki oleh manusia di dunia. Pemberian yang sangat luar biasa, dan ini adalah orang yang paling rendah tingkatan jannahnya, orang yang paling akhir dia masuk ke dalam jannah. Alhamdulillah, rahimana wa rahimakumullah. Orang yang mewujudkan tauhid atau ahli tauhid itu bertingkat-tingkat, bermacam-macam. Sehingga masuknya dia ke jannah pun juga berbeda-beda. Dan semuanya berkaitan dengan keberadaan dia dengan segala amal yang mereka lakukan di dunia. Kemarin di antara hadis yang telah kita bawakan, ketika seorang dia memiliki persaksian-persaksian yang lurus tentang dua syahadatain, dia benar. Keyakinan tentang Isa, dia benar. Keyakinan tentang jannah wa nar, dia benar. Adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amali. Allah akan memasukkan dia ke surga sesuai dengan kadar ilmu yang dia sesuai dengan kadar amal yang telah dia lakukan. Ahlul jannah, ahlul tuhid, berkaitan dengan amal yang dia miliki. Kalau dikatakan amal, ya ada amal batin, ada amal zahir. Ahlul tuhid berkaitan dengan amal yang dia miliki, maka secara umum terbagi menjadi tiga. Yang pembagian ini terambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala, wa arsalnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairat. Dan kami wariskan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepada para hamba kami yang pilihan. Al-Quran kami wariskan kepada para hamba kami yang pilihan. Ini kaum muslimin, kaum mukminin, orang-orang Allah berikan nikmat Islam. Ini adalah hamba-hamba pilihan di antara seluruh para hamba-hamba yang lain yang tidak diberikan nikmat Islam, sehingga ini merupakan pilihan Allah SWT. Dan seandainya Islam merupakan nikmat yang Allah berikan pada hamba-Nya yang khusus, kita tahu bahwa dunia kita ini dihuni oleh sekitar 6 miliaran, dan kemudian kaum muslimin kira-kira 1/5 daripada penduduk dunia, sehingga kaum muslimin merupakan pilihan daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain. Dan kemudian muslimin yang ada tentunya tidak satu tingkatan bercorak, ini bertingkat-tingkat kadar amal yang dia miliki. Di antara yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut, wa arsalnal kitaba alladziina istafaina, dan kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba pilihan kami, faminhum zalimun li nafsi, sebagian mereka orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Zalimun li nafsi, ini kelompok yang pertama. Ini orang-orang yang mereka dalam beragama dia banyak bergelimang dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Dan kalau kemudian dikatakan dosa dan maksiat, bisa dalam bentuk ini tarkul wajibat, dia meninggalkan hal-hal yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah maksiat. Meninggalkan puasa maksiat, meninggalkan haji maksiat, meninggalkan zakat maksiat, meninggalkan berpakaian menutup aurat maksiat, dan meninggalkan perintah-perintah yang lainnya adalah maksiat. Atau maksiat dalam bentuk dia bergelimang dengan berbagai macam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ini juga merupakan kemaksiatan. Sebagaimana maksiat-maksiat yang kita kenal semuanya. Orang melakukan perbuatan maksiat atau juga melakukan perbuatan kezaliman kepada orang lain, ini adalah kelompok zalimun li nafsi. Bagaimana kemarin telah kita terangkan, zalim ada berapa ikhwan? Ada tiga. Zalim kepada Allah SWT, zalim kepada orang lain, dan zalim kepada ini diri sendiri. Orang yang zalimun li nafsi ini masuk melakukan kezaliman dua-duanya selain syirik, baik zalim kepada orang lain atau zalim kepada diri sendiri untuk maksiat. Ini ada orang mereka zalimun li nafsi, membalimi dirinya sendiri. Karena hakikat kezaliman itu akan kembali kepada pelakunya. Oleh karena itulah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadh-dhulma fa inna dhulma dhulumatun yaumal qiyamah. Hati-hatilah kalian dengan kezaliman, karena kezaliman itu merupakan kegelapan di hari kiamat. Sehingga barang siapa dia semakin banyak melakukan kezaliman, dia akan semakin menghadapi suasana yang lebih gelap di hari kiamat kelak. Oleh karena itulah hendaknya seorang muslim dia berusaha untuk membersihkan dari kezaliman-kezaliman yang dilakukannya, baik kezaliman dalam bentuk maksiat yang dilakukan atau kezaliman kepada orang lain. Ini semuanya adalah kezaliman yang akan bisa mengurangi kadar kesempurnaan tauhid seseorang dan berakibat kepada hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala, baik yang berkaitan hukum qadari atau hukum syar'i, hukum syar'i, hukuman-hukuman yang diterapkan oleh syariat, mencuri, potong tangan, berzina, dirajam, dan seterusnya, atau qadari yang berkaitan musibah yang ditimpakan oleh Allah berkaitan dengan maksiat-maksiat yang mereka lakukan. Sebagaimana Allah ingatkan bahwa semua musibah-musibah yang terjadi itu semuanya dampak dari kemaksiatan yang dilakukan oleh para hamba. Fakullan akhadna bidambi. Semua kami azab dengan dosa atau karena dosa yang mereka lakukan. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Sebagian mereka ada yang kami kirimkan hujan batu. Wa minhum man ahadat husayha. Sebagian mereka ada yang kami kirimkan petir, suara mengkakkan telinga. Wa minhum man khasafna bil arda. Sebagian mereka ada yang kami tenggelamkan di bumi, ditelan oleh perut bumi. Wa minhum man akhrafna. Sebagian mereka ada yang kami tenggelamkan di lautan. Ini semuanya adalah dampak dari kezaliman, dampak dari kemaksiatan yang mereka lakukan. Semuanya itu ditimpakan Allah. Fakulan akhadna bidambi. Semua ditimpakan Allah karena dosa yang mereka lakukan. Oleh karena itulah iyyakum wadh-dhulma fa inna dhulma dhulumatun yaumil qiyamah. Jauhlah kalian zalim, karena kezaliman akan menjadi kegelapan dari kiamat kelak, dan bahkan di dunia dia telah digelapkan Allah sebelum dia ditimpakan kegelapan di hari kiamat kelak. Ini muwahhid kelompok yang pertama. Sehingga orang-orang yang ahli tauhid sangat mungkin mereka juga terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat dan merupakan bentuk yakni perbuatan yang akan mengancam mereka azab. Dan ini menunjukkan tentang kurang sempurnanya tauhid yang dia miliki. Yang kedua, muqtasidun. Orang-orang yang mereka pertengahan dalam beragama, sederhana atau ekonomis. Diterangkan para ulama, orang yang seperti ini orang yang mereka mencukupkan dengan melakukan amal-amal wajib. Mereka mencukupkan dengan amal-amal wajib. Kemudian tentunya juga meninggalkan amal-amal haram. Akan tapi orang ini tidak menyempurnakan dengan amal-amal nafilah, amal-amal sunnah, sehingga mencukupkan dengan mengerjakan yang wajib, kemudian menjauhkan yang diharamkan oleh Allah, baginya cukup. Ini orang yang mereka beragama masuk dalam kelompok muqtasidun, muqtasid. Yang ketiga, sabiqun bil khairat. Orang-orang yang mereka memiliki semangat untuk melakukan kebaikan. Mereka berkejar-kejaran, berdauluan, berlomba, berpacu untuk bersegera menjadi orang nomor satu dalam melakukan kebaikan. Tuhan fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi kelompok yang ketiga. Muwahid yang sabiqun bil khairat. Muwahid yang bersegera dalam kebaikan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, sari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arda samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk menuju kepada, atau bersegeralah kalian menuju ampunan Allah. Artinya bersegeralah kalian melakukan amal-amal yang akan bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan meraih jannah yang disediakan Allah untuk orang yang mereka bertakwa, yang luasnya seluas langit dan bumi. Sari'un. Demikian juga bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kita juga untuk bersegera, badiru bil a'mal, sehingga kita menjadi kelompok orang yang diistimewakan oleh Allah dengan bersegeranya orang itu dia beramal. Demikian juga ya qani billah, bahwa bersegera dalam kebaikan ini sifatnya para anbiya dan para wali-wali Allah. Para wali, para anbiya, para nabi dikatakan Allah SWT bagaimana? Kanu yusari'una fil khairat. Mereka para nabi dan para rasul, karena ayat ini sebelumnya berbicara tentang para nabiullah, ini para rasul Allah. Kanu yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam hal kebaikan. Ini kelompok yang paling istimewa. Seandainya Rasulullah SAW menerangkan dengan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah SWT berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayhi mimma aftaratuhu 'alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan perkara, dengan sesuatu yang lebih aku cintai sebagaimana mereka mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang aku wajibkan kepada mereka. Ini cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama dan utama. Dan jangan sampai orang salah di dalam prioritas, yaitu agar mereka pertama kali berusaha untuk mewujudkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah amal yang Allah perintahkan pertama kali untuk dilakukan dalam rangka untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwan fillah, kewajiban yang pertama seorang mukmin mempelajari hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia dari kewajiban tauhid sebagai kewajiban terbesar. Kemudian kewajiban-kewajiban yang lain yang Allah perintahkan kepada kita. Salat, kewajiban terbesar salat tauhid. Kemudian arkanul Islam yang lainnya. Kemudian juga cabang-cabang amal-amal Islam yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amal yang dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah yang lebih Allah cintai melebihi amal-amal wajib. Sehingga tentu jangan sampai kemudian dia salah prioritas. Wala yasalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku, dia senantiasa terus-menerus yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintai dia. Wa idza ahbabtu, dan apabila aku sudah mencintai orang tersebut, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa kuntu basarahu alladhi yubsiru bih wa kuntu yadahu alladhi yabtisu biha wa kuntu rijlahu allati yamshi biha wa idza salani law tiyanna wa idza sa'adani law idzanna. Di antaranya disebutkan oleh Allah dalam diskusi, apabila dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah, amal-amal nawafil. Sehingga yang pertama apa, ikhwan? Bertakarub dengan al-wajibat, amal-amal yang wajibkan Allah SWT. Kemudian menyempurnakan dengan an-nawafil, an-nafilat, amal-amal sunnah. Ini cara mendekatkan diri kepada Allah seandainya dia betul-betul mencari apa yang ada di sisi Allah SWT dengan mewujudkan yang wajib dan bagaimana menyempurnakan dengan yang sunnah. Kaum muslimin terkadang justru lari dari apa yang telah disebutkan oleh Allah SWT. Dia yang wajib kurang perhatian, justru dengan yang sunnah, tentu sebagian amal sunnah sangat luar biasa perhatian. Ya contohnya, kaum muslimin di bulan Ramadan, kalau dia siangnya diajak, ayo kita ke masjid, sudah adzan, kita akan pergi, itu kan syiar Islam wajib kita lakukan. Apa katanya? Enggak lah, siap-siap nanti untuk tarawih. Sehingga untuk tarawih yang sunnah ini dia meninggalkan kewajiban jamaah salat wajib. Ini namanya tidak mengetahui prioritas dalam beramal. Yang seharusnya bagaimana? Dia mewujudkan yang wajib dulu, baru kemudian menyempurnakan dengan amal-amal yang sunnah. Ini cara untuk meraih kecintaan Allah SWT. Sehingga bukan menggunakan cara sendiri-sendiri yang mereka anggap itu amal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan apabila Allah sudah mencintai hambanya, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar, aku akan menjadi telinganya yang dengannya dia melihat, aku akan menjadi matanya yang dengannya dia melihat, aku akan menjadi tangannya yang dengannya dia memegang, aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Kalau dia minta pasti aku beri, kalau dia meminta perlindungan pasti aku akan melindungi. Apa kira-kira ikhwan maknanya hadis kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa kuntu basarahu alladhi yubsiru bih wa kuntu yadahu allati yubtisu biha wa kuntu rijlahu allati yamshi biha. Apa kira-kira makna di sini, ikhwan? Apa maknanya di sini? Atau bagaimana makna di sini, ikhwan? Gil? Bagaimana makna hadis tersebut? Apa maksudnya hadis tersebut? Aku menjadi telinganya, menjadi matanya, menjadi tangannya, menjadi kakinya. Apa maksudnya? Gimana ungkapannya? Antum?
Maknanya bahwa Allah selalu membimbing mengarahkan yang terbaik untuk semua anggota badannya. Namanya dituntun untuk melakukan yang beramal soleh, mencegah, menghindari dari yang berbuat dosa. Matanya juga dijaga oleh Allah untuk melihat yang beramal soleh dan mencegah. Jadi selalu dilindungi, dijaga, dipelihara oleh Allah.
Ya, ikhwan fillah, salah memahami hadis ini sangat bahaya. Akan bisa menjadi aliran wahdatul wujud. Sehingga tidaklah mendengar kecuali Allah, tidaklah aku melihat kecuali Allah yang melihat, tidaklah aku menggerakkan tangan kecuali Allah yang menggerakkan tangan, tidaklah aku berjalan kecuali Allah yang berjalan. Hadisnya ini. Ini akan menjadi aliran wahdatul wujud. Akan tapi para ulama menjelaskan, orang-orang yang mereka telah menjadi tingkatan wali-wali Allah dalam makna khusus. Wali Allah, kalau kita bagi menjadi dua. Wali Allah yang umum, setiap orang yang mereka memiliki iman dan takwa dengan kadar yang mereka miliki, mereka adalah masuk dalam wali-wali Allah. Ala awliya Allahi la khawfun alaihim walaum yahsan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu dia tidak takut dan tidak sedih. Siapa wali-wali Allah ini? Apakah mereka yang bisa terbang di udara, berjalan di atas air, kebal bacok, bisa nyulap kolang-kaling jadi emas, bisa dugdeng, kalau gelut selalu menang? Apa itu? Kalau itu wali Allah, para sahabat banyak yang tidak wali. Karena para sahabat dibacok juga moncrot. Bahkan Rasulullah pun juga sampai giginya rampal. Kemudian juga para sahabat ada yang mati ketika jihad perang Uhud, banyak yang mati. Kalau wali Allah seperti itu berarti para sahabat banyak yang tidak wali. Atau sebaliknya juga, kalau begitu ada orang-orang kafir yang wali-wali Allah. Ada enggak orang kafir yang mereka akrobatik di pelindes truk kemudian enggak apa-apa? Ada enggak? Banyak. Mereka wali Allah? Tentu bukan. Mereka kufar, orang kafir. Sehingga didefinisikan, dijelaskan lagi oleh Allah SWT. Siapa itu wali-wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang mereka beriman dan mereka bertakwa kepada Allah SWT. Ini wali Allah. Secara umum pemilik iman dan takwa adalah wali-wali Allah SWT. Siapapun mereka. Kemudian, ikhwani fillah, wali Allah semakin dia memiliki iman yang tinggi dan semakin dia memiliki takwa yang tinggi, dia memiliki kewalian yang khusus. Kewalian yang khusus. Yani orang yang mereka semakin dicintai oleh Allah SWT. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengumumkan, akan memanggil Jibril dan mengumumkan kepada ahlus sama, ini para malaikat. Idza ahabballahu 'abda. Kalau Allah mencintai suatu hamba, seorang hamba, nada Jibril, Allah panggil Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fahibbu fahibbahu. Wahai Jibril, aku mencintai si fulan, maka cintailah si fulan itu. Fayuhibbuhu, maka Jibril pun mencintai orang tersebut. Kemudian Jibril memanggil ahlus sama, wanada ahlus sama. Kata Jibril kepada ahlus sama, ya ahlus sama, innallaha yuhibbu fulanan, sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Fahibbuhu, maka cintailah si fulan tersebut. Fayuhibbunahu, sehingga ahlus sama pun, para malaikat di langit mencintai orang tadi. Kemudian summa yudau al-qabul ala ahli al-ard. Kemudian Allah meletakkan penerimaan untuk orang ini pada penduduk bumi. Sehingga orang yang telah dicintai Allah akan banyak dicintai oleh penduduk bumi, dan setelah para penduduk langit mencintai orang tersebut. Wali Allah yang khusus, ikhwani fillah, ini orang-orang yang mereka telah sampai pada tingkatan seperti yang digambarkan Allah SWT tersebut, di mana tangannya, pendengarannya, matanya, tangannya, kakinya, yang jiwanya telah betul-betul meletakkan mencari keridhaan Allah murni, total. Sehingga orang seperti ini, dia tidaklah memasang telinganya untuk mendengar kecuali yang Allah ridhai. Dia tidaklah memandang dengan matanya kecuali yang Allah ridhai. Tidaklah dia menggerakkan tangannya kecuali yang Allah ridhai. Dan tidak pula dia melangkahkan kakinya kecuali dalam perkara yang Allah ridha kepada perkara tersebut. Sehingga semuanya mencerminkan yakni keinginan-keinginan untuk mewujudkan keridhaan Allah SWT. Dan seakan-akan sama sekali sudah tidak ada minat, sudah tidak ada ini selera untuk memalingkan kepada perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya ini bukan wahdatul wujud? Allah katakan, wa idza sa'alani la'utiyanna. Kalau dia minta aku beri. Sehingga terpisah antara Allah dengan hamba. Hamba meminta, Allah yang akan memberi. Kalau Allah menyatu dengan hamba, ngapain? Ya sudah, tinggal dia mewujudkan apa yang semua yang dia kendaki. Kalau dia minta, Allah akan beri. Kalau hamba minta perlindungan, Allah akan lindungi. Ini adalah merupakan ya ini penjelasan para ulama tentang makna tersebut. Dan ini telah masuk dalam tingkatan wali yang khusus. Tingkatan wali yang khusus, ini orang-orang yang mereka tingkat imannya dan tingkat takwanya telah sampai pada derajat yang sangat tinggi. Derajat yang sangat tinggi. Dan tentu seperti ini, di kalangan para salaf kita bisa banyak menemukan, di kalangan mereka, kisah orang-orang yang mereka ini nilai imannya dan nilai takwanya, dia seakan-akan susah kita bayangkan dalam kehidupan nyata yang kita alami sekarang ini. Sehingga kita sering mendapatkan kisah-kisah para pendahulu kita yang soleh, seakan-akan mereka adalah ini cerita-cerita fiktif. Seakan-akan mereka ini cerita fiktif dengan semua amalan yang mereka lakukan, yang sesungguhnya amalan tersebut amalan nyata yang telah mereka wujudkan dengan iman dan takwa yang ada pada diri mereka. Contoh umpamanya para sahabat, bagaimana mereka ketika diberi duit kemudian didum-dumkan sampai habis. Ya, kelihatannya cerita biasa, tapi kalau antum yang dapat kira-kira gimana? Antum dum-dumkan sampai habis uang itu. Bagaimana Rasulullah, dia gelisah masih menyimpan uang yang belum dibaal, menyimpan emas yang belum dibagikan kepada orang. Dan kisah-kisah sangat banyak yang berkaitan dengan amal ibadah mereka, akhlak mereka, dan seterusnya. Ikhwan fillah, dengan ayat tersebut kita melihat, kita mengetahui bahwasanya orang yang bertakwa bertingkat-tingkat, ahli tauhid bertingkat-tingkat, dan orang yang masuk jannah juga bertingkat-tingkat. Sehingga ada orang masuk jannah, mereka masuk jannah bi ghairi hisabin wal adabin. Ada yang masuk jannah dengan hisab tanpa adab. Ada yang masuk jannah setelah melalui proses hisab dan azab. Di kalangan para sahabat saja, mereka masuk jannah tidak bareng-bareng semuanya. Orang yang pertama kali masuk jannah secara mutlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali masuk jannah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian yang pertama kali masuk jannah dari kalangan para sahabat diantaranya adalah fuqara dari kalangan muhajirin, bahkan mereka masuk jannah mendahului orang-orang kayanya 500 tahun atau 40 tahun dalam riwayat yang lainnya, sehingga ada yang agak akhir atau lebih akhir masuk jannah, ada yang lebih awal masuk jannah. Ini proses masuk jannah. Di antara mereka masuk jannah demikian keadaannya. Ada yang mereka masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Ada yang masuk jannah mereka harus dihisab dulu, sehingga ini termasuk yang menghambat atau dia menunda dia untuk masuk jannah. Ada yang mereka masuk jannah harus pakai hisab dan azab, sehingga diazab dulu di jannah, kemudian dia dikeluarkan dari jannah dengan berbagai macam sebab. Bisa dengan syafaatnya Nabi atau dengan syafaatnya kaum mukminin, karena syafaatil malaika wa syafaatil mukmini wa syafaatil mukminun, memberikan syafaat malaikat dan memberikan syafaat pula kaum mukminin. Para nabi juga memberikan syafaat sampai pada nanti syafaatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada istilah yang disebut dengan jahannamiyun. Ini mantan-mantan jahannam. Ala kulli hal, ahli tauhid ahlul jannah. La yadkhulul jannah, la tadkhulul jannah illa nafsul mu'min. Tidak akan masuk surga kecuali jiwa seorang mukmin. Artinya selain mukmin tidak akan masuk jannah. Hanya di kalangan kaum mukminin yang masuk jannah keadaannya bermacam-macam. Sesuai dengan kadar amal yang telah dia wujudkan sewaktu hidup di dunia. Oleh karena itulah bab ini adalah bab yang lebih khusus dari keutamaan tauhid. Dari bab yang kedua kemarin, kalau kemarin bicara secara umum, ini bicara yang lebih khusus tentang orang-orang yang mereka masuk jannah bighairi hisabin wala adzabin, tanpa azab, tanpa hisab dan tanpa azab. Sekarang beliau membawakan beberapa, ini dua ayat dan satu riwayat yang panjang. Di antara ayat yang beliau bawakan, ini firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allah katakan inna ibrahima kana ummatan qanitan lillah walam yakun minal musyrikin hanifan walam yakun minal musyrikin syakiran li an'umillah. Sesungguhnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, Ibrahim qanitan lillah, Ibrahim adalah ummatan, ini umat. Kemudian qanitan lillah, orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifan, cenderung kepada tauhid dan al-haq. Walam yaqul minal musyrikin, dan tidak termasuk orang musyrik. Syakiran li an'umi, sangat bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Inna Ibrahima, sungguhnya Nabiullah Ibrahim, Ibrahim Allah SWT di antara nabi yang Allah perintahkan kita untuk mengikuti milah Ibrahim. Wattabi millata Ibrahima hanifa, ikutilah milah Ibrahim yang hanif. Dan Ibrahim memiliki gelar-gelar yang luar biasa yang cukup banyak. Apa di antara gelarnya Ibrahim ikhwan? Nah, Abul Anbiya, para bapaknya para nabi. Kenapa dikatakan bapaknya para nabi? Kenapa kira-kira? Ya karena dari keturunan Ibrahim alaihissalatu wassalam banyak sekali yang menjadi nabi-nabi yang diangkat oleh Allah SWT. Apakah Ibrahim bapaknya Nabiullah Nuh? Bagaimana? Ibrahim bapaknya Nabiullah Nuh? Bagaimana ikhwan? Abul Anbiya, Nabiullah Nuh nabi? Ya? Iya. Kemudian Ibrahim ayahnya Nuh? Hah? Bukan. Karena dulu yang lahir duluan adalah Nabiullah Nuh. Ibrahim belakangan. Akan tapi gelar ini maksudnya puasanya dari jalur keturunan Ibrahim melahirkan sekian banyak para nabi dan nabi-nabi yang besar. Berapa atau siapa yang termasuk anaknya Nabiullah Ibrahim? Ikhwan. Siapa? Ishak dan Ismail. Ishak dan Ismail. Atau Ismail dan Ishak. Dari jalur Ishak turun diantaranya siapa? Hah? Ya'qub. Ya'qub nama lainnya adalah Israel, yang artinya adalah Abdullah, hamba Allah. Kemudian dari keturunan Ya'qub ini yang dikenal dengan istilah Bani Israel, sampai terus ke bawahnya Bani Israel. Dan Allah SWT menurunkan dari Bani Israel nabi-nabi yang sangat banyak. Bani Israel termasuk antaranya adalah Musa dan Isa, Bani Israel. Kemudian dari jalur Isa turun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari jalur Ismail, di jalur Ismail turun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak nabi yang turun dari keturunan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Sehingga beliau dikenal dengan yakni Abul Anbiya. Keturunannya banyak yang Allah jadikan sebagai nabi. Sehingga klaim terhadap Nabiullah Ibrahim adalah klaim yang strategis. Yahudi mengklaim memiliki Ibrahim. Nasrani mengklaim memiliki Ibrahim. Demikian pula orang-orang musyrik mengklaim nisbat kepada Nabiullah Ibrahim. Adapun Yahudi Nasrani mengklaim Ibrahim karena Ibrahimlah kakek moyang orang-orang Israel. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala tegaskan, makana Ibrahimu Yahudian wala Nasranian walakin hanifan musliman. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, dan bukan pula musyrikin, akan tapi hanifan musliman, orang yang betul-betul hanif ahli tauhid, lagi seorang muslim. Ini Nabiullah Ibrahim. Yang kedua di antara gelar Ibrahim apa ikhwan? Imamul Muwahidin. Imamnya ahli tauhid. Imamnya orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, ini gelar yang sangat tinggi. Wa ja'alnaka linasi imaman. Aku jadikan kau ya Ibrahim sebagai imam. Imam. Bukan imamnya bandit-bandit. Bukan imamnya para pencoleng, bukan imamnya para penjudi, bukan imamnya para pelacur, bukan imamnya orang zalim, bukan imamnya ahlun nar. Akan tapi imamnya Imamul Muwahidin, imamnya ahli tauhid. Demikian pula di antara Nabi Ibrahim, di antaranya bergelar Khalilur Rahman wa ta'ata Ibrahim khalila. Dan Allah mengambil Ibrahim sebagai khalil. Dan khalil adalah puncak dari cinta, kecintaan terhadap sesuatu. Dan dari semua manusia yang ada, yang menjadi Khalilur Rahman hanya dua. Ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Khalilain. Dua khalilnya Allah azza wajalla, yaitu Rasulullah sallam dan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Inna Ibrahima kana ummatan. Ibrahim adalah ummah. Ummah ini imaman, seorang imam, mualliman lil khair, orang yang mengajarkan kebaikan, qudwah, ini makna ummah. Di antara makna ummah demikian. Ibrahim seorang imam, seorang yang menjadi qudwah, contoh, dan orang yang ini mengajarkan selalu kebaikan, selalu mengajarkan kebaikan kepada manusia. Bobot yang sangat besar. Dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai ke derajat imam karena tingginya kesabaran dan keyakinan Ibrahim terhadap Allah dan apa yang Allah ajarkan kepada Nabiullah Ibrahim. Sebagaimana Allah menyebutkan tentang derajat imam, hanya diraih dengan dua cara. Waja'alna minhum a'immatan yahtuna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka imam, pemimpin. Pertanyaannya yang paling penting adalah dengan sebab apa Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai imam? Waja'alna minhum a'immatan yahtuna bi amrina lamma sabaru, disebabkan karena kesabaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan keyakinan Ibrahim yang sangat luar biasa, dan keyakinan mereka memiliki keyakinan sehingga mereka diangkat Allah menjadi imam. Dan Ibrahim dalam hal ini ikhwan, ini al-asabru wal-yakin merupakan perkara yang betul-betul menyatu dalam diri Nabiullah Ibrahim AS. Bagaimana Nabiullah Ibrahim telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekian banyak ujian, dan Nabiullah Ibrahim bersabar. Di antaranya ujian-ujian dalam dakwah. Bagaimana Nabiullah Ibrahim telah diuji dengan ujian-ujian dakwah yang sangat berat. Contoh, ketika Nabiullah Ibrahim harus dakwah kepada ayahnya, dakwahnya sudah betul-betul sangat lembut, lemah lembut, sudah betul-betul sangat santun. Kemudian bagaimana Nabiullah Ibrahim menunjukkan kasih sayang sangat tinggi kepada orang tuanya, kepada ayahnya, tidak petendang-petendang, tidak marah, tidak menggurui, sehingga seakan-akan kita sudah menjadi orang yang hebat. Kemudian ayahnya digurui, Ibrahim tampil sebagai anak yang masya Allah menunjukkan kasih sayang. Sebagaimana para ulama memberikan ungkapan-ungkapan, yaitu menerangkan tentang ungkapan Ibrahim ketika mendakwai ayahnya, ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'an, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika ahdiya fattabi'ni falam ini ahdika siratan sabiyya, ya abati la ta'budi syaitan inna syaitana kana ar-rahman asiyya, ya abati ini akhafu wa yamassaka adabu min ar-rahman fatakuna li syaitani waliya. Kalimat ya abati, ya abati, ya abati, ya abati, ini ungkapan dalam bahasa Arab yang menunjukkan kelembutan, kelembutan seorang anak kepada ayah, wahai ayah hendakku. Akan tapi toh demikian ikhwati fillah, Ibrahim telah melakukan dakwah dengan cara yang terbaik, maka ayahnya tetap jengkel dengan dakwah Nabiullah Ibrahim. Maka dikatakan qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim, ya Ibrahim, apakah kamu benci dengan sembah-sembah yang aku benci, yang aku sembah, ya Ibrahim? La illam tantahi la arjumanak wa jurni maliya. Kalau kamu enggak berhenti ya Ibrahim, pertama kamu tak lempar, tak berengkolan. Coba kalau mamanya bapak antum yang bilang gitu. Ramadekle tak suawat. Tak buandem. Dirajam. Yang kedua, wahjurni maliya. Dalam bahasa kasarnya minggat. Minggat. Ramandek minggat. Lungo. Pergilah anda dari saya. Coba kira-kira pernah enggak Anda mendapatkan seperti itu? Tentu insyaallah belum pernah. Yang kedua, ketika Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya, bagaimana kemudian membuat mereka geram dengan Ibrahim karena tingkah pola Ibrahim dengan dakwah tauhidnya, sehingga semua digerakkan mengumpulkan kayu bakar, sehingga terkumpul kayu bakar yang sangat banyak, sehingga ketika harus melempar Ibrahim tidak mungkin dengan jarak dekat karena saking besarnya api yang menyala, sehingga harus dilempar dengan manjani, alat pelimpar dari jarak jauh. Ini menunjukkan karena besarnya api. Akan tapi lihat bagaimana sabarnya Nabiullah Ibrahim dengan apa yang akan mereka lakukan terhadap Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana pula Ibrahim memiliki kesabaran ketika menghadapi Raja Namrud, berdakwah menghadapi Raja Namrud. Ini semuanya membutuhkan kesabaran. Demikian pula kesabaran ketika harus hijrah. Harus hijrah. Bagaimana sabarnya Nabi Ibrahim ketika harus meninggalkan istrinya di lembah yang tidak ada apapun yang bisa dipakai untuk melengkapi kehidupannya. Ketika ini ayat yang Allah kisahkan tentang Ibrahim yang kemudian menjadi kisah antara Hajar dan Ismail. Nabi Ibrahim waktu itu meletakkan Hajar dan Ismail di dekat Ka'bah dengan sekedar ditinggali seikat atau sekantong kurma. Tentu bukan kantong yang besar, sekantong kurma yang cukup kecil, yang sedikit, dengan hanya sebotol air atau air yang sedikit. Sehingga ketika Nabi Ibrahim mau pergi, maka Hajar pun mengejar Ibrahim dan merengek, "Ya Ibrahim, aina tadhhab? Ya Ibrahim, kamu mau kemana? Watasrukuna biwadin alladhi laisa fi insun wala syai'." Lalu Anda tinggalkan, "Ya Ibrahim, aku di sini di lembah yang tidak ada seorang pun manusia dan tidak ada apa-apa." Waktu itu tentu enggak ada orang jualan-jualan, enggak ada pepohonan, enggak ada orang menyediakan segala macamnya. Maka ketika pertanyaan ini keluar dari lisan Hajar, dan itu pertanyaan manusia kepada manusia, maka Ibrahim tidak menoleh. Dibiarkan pertanyaan itu tanpa jawaban. Diulang lagi oleh Hajar, "Ya Ibrahim, aina tadhhab? Wa tatrukuna biwadin alladhi laisa fihi insun wala syai'." Pertanyaan ini pun dibiarkan oleh Ibrahim alaihissalam, sehingga diulang sampai kemudian muncul pertanyaan dari Hajar, "Ya Ibrahim, Allah amaraka hadza? Ya Ibrahim, Allahkah yang memerintahkan Anda dengan perkara ini?" Baru Ibrahim menoleh kepada dia dan memberikan jawaban, "Nah, iya." Maka ketika ini merupakan perkara yang telah jelas-jelas merupakan perintah Allah SWT sehingga ada yang memerintah, Hajar pun menunjukkan seorang muwahidah, seorang ahli tauhid yang betul-betul memiliki kejiwaan yang sangat tinggi, keterayaan tawakal yang sempurna kepada Allah SWT. Apa katanya? "Idan la yudayyuna." "Idan la yudayyuna." Kalimat yang sangat pendek, akan tapi ikhwan ini menunjukkan betapa hatinya telah sempurna terkaitnya dengan Allah SWT. Seandainya kalimat ini yang mengucapkan Anda tumbuh dari keyakinan apabila Anda berada dalam ketaatan kepada Allah SWT, Anda menjauhi hal yang diharamkan oleh Allah SWT, bersama itu Anda sedang diliputi kekhawatiran yang sangat besar, lalu Anda mengucapkan kalimat "idan la yudayyuna", maka ini kalimat yang menjadi luar biasa. Sekarang umpamanya Anda menjadi seorang direktur sebuah bank berlimpah ruah. Selama ini mobil dicukupi, uang juga dewe, sehingga total masya Allah kehidupan yang berlimpah ruah dengan segala rezeki. Akan tapi ini adalah pendapatan yang haram karena dia bekerja di sebuah bank yang riba. Anda kemudian ikut ngaji, mulai guncang, bagaimana nih pendapatan haram semua, sudah paham tentang riba yang kata Rasulullah SAW, dirhamu riba ya'kuluhu rajul wa huwa ya'lam asyaddu min sittin wa salatin zaniyah. Barang siapa makan riba dan dia satu dirham riba yang dia makan dan dia tahu itu adalah betul-betul riba, maka ini lebih parah, lebih buruk dibandingkan dengan 36 kali perzinahan. Tentu bagi orang yang mukmin yang hatinya betul-betul ingin berhias dengan iman dan meyakini akhirat dan mencari keridhaan Allah akan gelisah. Gelisah. Anda bisa bayangkan ketika orang ini dia belum memiliki pekerjaan yang mapan yang lainnya sebagai pengganti pekerjaan dia di bank, uangnya padahal tadinya berlimpah ruah, segala macam fasilitas tercukupi, kemudian kalau dia keluar akan terbayang di depan mata kemiskinan total, seakan-akan kehilangan dunia yang belum ada gantinya. Maka ketika orang ini bisa mengucapkan kalimat dia meninggalkan karena Allah, idzan la yudayyi'una, antum bisa bayangkan berarti ada kekuatan yang luar biasa dalam diri orang tersebut untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalimat ini akan betul-betul difahami, akan dirasakan keagungannya tentunya ketika dia mengalami suasana yang semisal hajat. Lihat, antum bayangkan perempuan hanya dengan Ismail yang masih bayi, kemudian nggak ada orang, selain itu sepi nyenyet, wangwung nggak ada, suwung semuanya nggak ada apa-apa, wit-witan nggak ada, sungai-sungai nggak ada, apalagi buah-buahan, apalagi kesiapan yang lainnya, kemudian ditinggal suaminya begitu saja tanpa perbekalan yang bisa diandalkan. Tapi karena ini perintah Allah SWT, hajar dengan sepenuh keyakinan, idzan la yudayyi'una, kalau begitu pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Alhamdulillah, ini tentu sesuatu yang luar biasa. Dan Ibrahim bersabar sampai kemudian ketika Ibrahim berjalan sudah enggak lihat lagi hajar, Ibrahim kembali melihat ke arah Ka'bah, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ngapal doanya? Bagaimana doanya kira-kira? Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram, rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minath thamarat la'allahum yashkurun. Udah faham? Ini doa Nabiullah Ibrahim yang masya Allah, dan itu kemudian sekarang kita bisa melihat di antara bentuk pengabulan doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya Rab, sesungguhnya aku meninggalkan sebagian anak turunku di lembah yang tidak ada pepohonan di sisi rumahmu baitaka baitikal muharram, di sisi Ka'bah rumahmu yang haram yang dimuliakan. Ya Rab, aku tinggalkan di situ liqumi shalah, dalam rangka untuk menegakkan shalah, jadikan hati manusia condong kepada mereka dan berilah kepada mereka rezeki buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Antum lihat sekarang, maka dari negeri yang gersang, tidak ada apa-apa, lembah yang tidak ada pepohonan sama sekali, Yang pertama, bagaimana doa Nabiullah Ibrahim diantaranya liuqimus shalah, agar manusia salat, agar mereka salat, menegakkan salat di Baitikal Muharram. Sekarang jutaan miliaran manusia matanya ketika salat, hatinya tertuju kepada Ka'bah Baitullah. Sehingga bagaimana mereka salat dan berkiblatkan Ka'bah, sehingga setiap orang salat tidak pernah melupakan Ka'bah yang merupakan kiblatnya. Yang kedua, bagaimana hati manusia merindukan ini Mekah, tempatnya Ka'bah Baitullah. Orang yang sudah ke sana biasanya ada kerinduan untuk kembali. Kecuali yang kesananya itu dalam rangka nyopet, rindu juga nyopet yang kedua, ketiga, karena berhasil. Karena kalau hatinya sudah rusak, walaupun di sisi Ka'bah pun ya sudah tetap rusak. Nyopet, ya nyopet. Apalagi yang belum haji. Berapa banyak yang mereka belum haji dan merindukan bisa melihat Ka'bah. Sehingga begitu melihat Ka'bah, antum melihat banyak orang yang mereka seakan-akan itu tangisnya pecah, sehingga dia tidak bisa membayangkan ternyata bisa sampai ke Ka'bah Baitullah yang selama ini dia salat dan membayangkan Ka'bah. Bagaimana Allah menjadikan hati manusia rindu kepada Ka'bah. Kemudian bagaimana Allah menjadikan negeri yang gersang seperti itu, buah-buahan yang ada di sana tidak kalah dengan Anda di Jogja atau di Indonesia. Anda cari buah-buahannya ke pasar Gamping atau ke pasar Guangan. Ya, Anda cari apel, cari jeruk, cari mangga, cari apa lagi, macam-macam ada. Di sana pun Anda cari pisang, walaupun di Saudi nggak ada pohon pisang, pisang buahnya. Walaupun gak ada pohon apel, apel buahnya. Walaupun gak ada pohon anggur, anggur buahnya. Walaupun gak ada pohon jeruk, jeruk buahnya. Apalagi kurma, tentu lebih banyak lagi dan macam-macam. Anda tidak akan kekurangan buah-buahan. Anda mau cari super sarimi, ada Indomie. Intinya masya Allah, buah-buahan melimpah. Dan bukan hanya melimpah, dan lebih murah. Lebih murah. Alhamdulillah. Ini satu di antara kenyataan yang merupakan bagian daripada pengkabulan doa Nabiullah Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim telah berdoa pula kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi ja'al hadzal balata aminan." Ya Allah, jadikan negeri ini aman. Maka Anda juga bisa melihat tidak ada negeri yang rasa amannya melebihi Mekah. Yang orang yang tinggal di dalamnya merasa aman seperti Mekah. Ya tentunya antum melihat tingkat kejahatan yang terjadi di Mekah dan di luar Mekah. Antum bandingkan di negeri Mekah dengan di negeri selain Mekah. Walaupun tentu ada kejahatan, akan tapi bagaimana nilai aman dari negeri tersebut. Ini termasuk diantara yakni pengkabulan Allah kepada doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim berdoa pula termasuk diturunkannya Nabi di negeri tersebut, maka termasuk diantaranya diturunkannya Rasulullah bagian daripada pengkabulan doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sehingga negeri yang barokah yang diberkahi Allah SWT. Termasuk antum melihat bagaimana berkahnya Saudi secara umum sebagai negeri tauhid yang tegak di atas dasar tauhid, walaupun dimusuhi oleh sedunia dengan segala trik-trik yang mereka inginkan. Maka di saat negeri tetangga sangat kacau yang luar biasa, demonstrasi tiap hari, penggulingan dan sebagainya, maka di Saudi negerinya lebih relatif tenang dan tenteram dan lebih relatif stabil. Di saat negeri yang lainnya saling mencaci maki, melaknat, menghujat penguasanya, maka di Saudi bagaimana para imam dan khatib mereka rata-rata mendoakan kepada pemimpinnya. Ini adalah di antara kenyataan yang bisa dilihat, dirasakan, disaksikan di negeri Saudi, tentu dengan segala kekurangan yang ada di sana. Tapi keunggulan dibandingkan dengan negeri yang lainnya berkaitan dengan barokahnya tauhid dan ditegakkannya salat di negeri tersebut. Ikhwanillah, Ini bagian pada doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim, inna Ibrahima ummatan, yani imaman, mu'alliman lil khair. Ini qutwatan. Ini Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabiullah Ibrahim qanitan lillah, orang yang terus-menerus taat kepada Allah. Qanitan dawamu ta'ah. Ketaatan yang terus-menerus berlangsung. Antum lihat puncak ketaatan Nabiullah Ibrahim adalah ketika Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Untuk bayangkan, Nabiullah Ibrahim lama dan lama sekali belum punya keturunan. Sehingga ketika punya keturunan sudah mulai saat tua. Kemudian ketika anak ini dalam keadaan sedang menyenangkan, sedang tutul baik orang tua itu ada buah hati yang sedang senang-senangnya dengan anak, datang perintah untuk menyembelih anak tersebut. Akan tapi ketika telah yakin ini merupakan perintah Allah, bagaimana Ibrahim menunjukkan ketaatan kepada Allah yang kesekian kali dari perintah Allah SWT. Maka Allah katakan, wabtala Ibrahim bi kalimatin fatammahunna. Allah telah menguji Ibrahim dengan berbagai macam bentuk kalimat ini, berbagai macam perkara-perkara Allah ujikan pada Ibrahim, dan Ibrahim selalu menyempurnakan ujian-ujian Allah tersebut. Kemudian qanifillah, Ibrahim adalah seorang yang hanifan, orang yang tutul condong pada tauhid dan tidak pernah terjerumus dalam perbuatan syirik. Walam yakun minal musyrikin syakiran li an'umi, sangat mensyukuri segala nikmat Allah azza wa jal. Di antara yang berkaitan atau dibawakannya ayat ini dengan bab man haqaqat tauhida, persamaan mementahkik tauhid, bahwasanya di antara contoh sosok yang telah mentahkik tauhid adalah Nabiullah Ibrahim, dan lihatlah sifat yang ada pada Ibrahim. Itulah di antara sosok orang yang mentahkik tauhid dengan sempurna, yang apabila dia wujudkan itu nanti akan menghasilkan dakhalal jannah bi ghairi hisabin wala adabin. Demikian ya kawan, waktu kita habis. Mudah-mudahan manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bi'idzillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.